құрайыштардың Хабаш жұртына елші жібергені. Құрайыштар мұсылманның есітті халін, Хабашта ізет көріп тұрғандарын, Меккеге қайтып алып келмек үшін ойланды мәслихатқа пікірін оның. Бармаққа екі адамды елші қылды, Хадиемен тарту беріп неше түрлі, біреуі астың ұлы әмір деген, біреуі Амара еді Валид ұлы. Хабашқа екеулері барды жүріп, өткізді хадиелерін тарту қылып, деп айтты, я патшам, естіңіз, айталық арзымызды біз білдіріп. Меккеден неше түрлі тайпалар бар, біреуін Хашими деп атайды ұрлар. Хашимнің әулетінен біреу шығып, жаңадан бір түрлі іс қылды Исхар. Деп айтар, мен пайғамбар хақ жіберді, Алладан Фурқан атты кітабенді, бұл тұтқан дінімізді батылдыр деп, от бұтқа табынба деп айтар еді. Әр түрлі сиқырлықпен сөз шығарып, алданды қанша адамдар тілін алып, әлгергі дінімізден қайтпа десек, әр жұртты отан қылар қашып барып. Олардың мұнда келген бағзылары, біздердің жақынымыз оның бәрі. Ей шақым, көңілімізде арзымыз сол, қайтарып жіберсеңіз бізбен оны. Нажаши оқып еді Інжіл сөзін, білерді пайғамбардың шығар кезін. Патша айтты, дағуат еткен ол адамның атығын білдіріңіз әрмінезін. Патшаға әмір айтты, ей Шадияр, атын Мұхаммед деп айта дүрлер. Шығарған мәсхабының белгісі жоқ, бір түрлі сөз айтпады қылып Исхар. Расулдың Мұхаммед деп айтылдаты, Тәурат пен Інжілдегі келдін әмі. Нажаши өз көңіліне қиял етті, болды деп пайғамбарлық аламаты. Патша айтты, сабыр сақтап тұрыңыз сіз, бұл жерге келтірейік оларды біз. Көңіліндегі мұддағасын баян етсін, өзінен сауал етіп сұралық сөз. Келсін деп мұсылманға хабар берді, ортаға мұхажердің бәрі келді. Патшаны көрген адам сәжде қылмақ, Хабашта әуелінен рәсімеді. Патшаға сәлем берді бұлар тұрып, келгенде сәждетпеді рәсімін қылып. Не үшін сәжде қылмай кірдің деді, уәзірлер мұсылманнан жауап сұрап. Оларға Жақфар айтты, біліңіз сіз, келгенде сәждетпейміз патшаға біз. Иіліп тәзім етіп сәжде қылмақ, болмайды бір Алладан басқа әркез. Патшаға мақұл келді бұл айтқаны, Амардың қатарына тұрғызды оны. Деп айтты, артыңыздан адам келіп, ойлады ап кетпекке бұл күн сені. Сол үшін осы жерге шақырдым мен, көңіліңде мұндағаны сөйлегін сен. Бұл жұртқа неге келдің себебін айт, болмаса бірге қосып жіберермін. Патшаға Жақфар айтты, сөзім тыңда, бұл адам іздеп келіп бізді мұнда. Бұлардың өздерінен сұраңыздар, біз қашқан меккеліктің құлымыз ба? Патшаға әмір айтты, Шадиярым, құлым деп айтуға жоқ қой халім. Амарға Жақфар айтты, я болмаса, бар меді сіз қауымнан қарзым менің. Патшаға Омар айтты, мәлім қылып, келмедім қарыздар деп мұны қойып. Омарға Жақфар айтты, сіз қауымнан, біз мұнда келіп бедік кісі өлтіріп. Жақфарға Омар аси айтты, және еш кісі өлтірмедің бәрің қаме. Патшаға Жақфар айтты, ей Шадияр, бұл жерде не сөз айтар енді маған? Оларға Омар айтты, ей Шадияр, бұлардың істеп жүрген бір пейілі бар. Әр түрлі сиқырлықпен жол шығарып, халқымның надандарын аздырдылар. Әлгергі аждадымыз тотқан дінін, қылмайды батылдыр деп бірде бірін, біздерді кәпірлікке ниспат етіп, тигізер бұтымызға жаман тілін. Бұларды жұртымызға алып кетіп, ақылмен неше түрлі тәлім етіп, әлгергі ата-баба аждадымыз дініне кіргіземіз біз үйретіп. Жақфарға Нажаши айтты, Исхар қылып, дініңді мәлім айла сен білдіріп, ей шахым, арзымды тыңдаңыз деп, патшаға әзірет Жақфар айтты тұрып. Біздердің аждадымыз ол күнде білместен ықылас еткен жаман дінге, харам жеп бір Аллаға серік қосып, от бұтты құдай деген алып тілге. Біздерге бір Алладан болып жәрдем, пайғамбар ирсал етті Мұхаммед нам, әстерден нахи мүнкір сақтандырып, үйретті әмір мағруф бәрін тәмәм. Алладан нәзіл болып кәләм енді, қанша жан кәлим айтып дін үйренді. Сол үшін бұл қауымдар дұшпан болып, біздерге шектен артық қорлық берді. Бұлармен ұрыспаққа келмей шама, қашуға қиял еттік біздер қаме. Зұлымынан бұл қауымның құтылсын деп, кетпекке рұқсат берді Расул және. Дүниеде жер үстінде патшалар көп, ішінде паналадық біз сізге кеп. Егер де артымыздан адам келсе, дұшпанға тұтқын етіп бермегейді. Жақфарға Нажаши айтты, ол кәлемнен, бар болса өз көңіліңде білдіргін сен. Патшаға жауап беріп Жақфар айтты, аяттың кейбір жерін білемін мен. Әуелі тәсми айтып әзірет Жақфар, Мариямның сүресінен оқыдылар. «Уә қарияйна» деген аятқа дейін, білдірді қалық ішінде қылып исхар. Нажаши мұны естіп жылады көп, жылады тұрғандарға мәлелық кеп. Мұса мен нәзіл болып Исаға енген, тәруәт інжіл сөзі осы дүрдеп. Әмраға Нажаши айтты исхар етіп, сіздерге жібермеймін бұлар дертіп. Меккеге барғаннан соң ренжітерсіз, әртүрлі зиян жаман іс көрсетіп. Патшаға Амир айтты, ей Шадияр, бұлардан сауал етіп сұраңыздар. Исаның турасында не сөз айтар, сізге хамдың турасында күмәні бар. Жақфарға бұл сөзді айтты патша және, Исаны тастық етіп білер хаме. Хақында пайғамбарың не сөз айтар, оны да исхар етіп білдірмаған. Жақфар хам жан ділімен болып ташат, Құранның сүресінен оқыдаят. Исаның турасында нәзіл болған, Алланың сөздерінен айлады жат. Патшаға мақұл келіп бұл айтқан сөз, қауымына исқар етіп білдірді дес. Иса мен Мұхаммедтің сөздерінің бөтен жоқ арасында әсте әркес. Інжілді әзірет Иса хабар берді, артымнан бірақ пайғамбар шығар деді. Ол айтқан бұл аяттың иесідір, куәлік бередірмін мен хаменді. Жақфарға Нажаши айтты, жемеңіз қам, мүлкімде отырыңыз шаду қорам. Өзінің пайғамбарын жоққа шығарған надандыр ол қауымның баршасы қам. Амырға бұл сөзді айтты қаһарланып, Хабаштан қайтыңыздар енді жанып. Баршаңыз жоладасқан гумрақсыздар, қалмаймын хадиеңізді сіздің алып. Оларға саясатпен көп сөз айтып, хадиесін өздеріне берді қайтып. Меккеге екеулері жүріп кетті, күн санап қайғы қымы шектен артып. Жақфар хан мекеніне қайтып келді, Хабашта мұсылмандар рахат көрді. Дініне Мұхаммедтің кірейін деп, көңіліне Нажашидің қиял енді. Шақырып сәркәрде мән әмірлерін, бір жерге әзіретіп шейді бәрін. Деп айтты бұл Мұхаммед хақ пайғамбар, ақиқат иланады көңілім менің. Біздер хам дінге кірсек етіп иман, іс тұтсақ пәрмен еткен әмірменен, ақыреттің діні ғалып болар, інжілдің кітабында оқыдым мен. Патшадан әмірлері мұны естіп, баршасы бұл сөзді айтты фарият етіп. Дініне Мұхаммедтің кіре алмаймыз, Исаның айтқан әмірін тастап кетіп. Халқының Нажаш патша көңілін біліп, оларға сөз сөйледі және тұрып, сіздерді сынау үшін айтып едім, ол дінге кірер ме деп іште елтіп. Болмаса қалмайды көңілім оны, Исаның мансұғы емес бұл діндері. Патшадан осы түрлі сөз естіп, қайтадан ризаланды оның бәрі. Қайтарды келгендердің бәрін хаме, Расулға махфи қылып жазды нама. Исаның хабар берген расулысыз, бекітіп иман еттім бұл күн саған. Қауымыма айтып едім мәлім етіп, қасымнан қабыл алмай қалды кетіп. Дінімді әшкере ғып айта алмадым, шағығым бұзылар деп соңына жетіп. Болмаса ақиқат түр дінім менің, үзірімді кеңшілікпен қабыл қылың. Алладан әмір мағруф әрне келсе, бекерде бойламаймын бәрін мұның. Патшаның пайғамбарға хаты барда, қағазды оқып көріп қорсандыланды. Ол жайлы ғайбана дұға қылып, мүлк үшін айтқан үрзін қабыл алды. Хабашта өде қылды 20 адам, Кахин мен Рағип еді бәрі тәмам. Расулды көрмектікке көңіл кетіп, арз етіп патшасына берді сәлем. Деп айтты көңілімізге бір сөз еніп, ей шахым, арз етеміз сізге келіп. Егерде қабыл алып рұқсат берсең, арабтың пайғамбарын келсек көріп, патшада құп болар деп жауап берді. Меккеге рахиптардың бәрі келді. Ибрахим мақамында отырғанда Расулды сәлем беріп бұлар көрді. Табур деп айтар еді оның бірін. Ол әуел сөз шығарып ашты тілін. Деп айтты ол пайғамбар, сен дүрмісің, әлгергі аждадыңның бұзған дінін. Пайғамбар, иә менмін деп айтты. Ол айтты, хабардар қыл енді мені. Бұл халықта неге дағуат айлайсың? Біздер хам естелік айтқың оны. Пайғамбар оларға айтты, сөзім тыңда. Құдай бір аспан зәмін инспен жынға. Құранның аятынан көп оқыды. Мағынасы осы сөздің мазмұнында. Жылады мұны естіп оның бәрі. Су болды көз жасымен сақалдары. Құдай бір, сен Расул бар хақсың деп тілінде жари қылды кәлимені. Расулдан баршасы хамдан үйренді. Әр түрлі әмір мағрыф тәлім берді. Мұхаммед Мұстафаның рұқсатымен қайтуға өз жұртына ойлады енді. Алдынан Әбу Жәхіл болдылар кез, көп сөгіп масқаралап айттылар сөз. Сиқыршының алдауына кірдіңіздер, көрмедім сіздей ақымақ дүниедер кез. Жәхілге Тәбур айтты, ақымақ надан, дүниеде адам болмас сеннен жаман. Кім ақымақ екендігі мәлім болар, мақшардың майданына барған заман. Мұны деп өз жұртына қалды кетіп, Хабаштың билігіне барды жетіп. Расулдан әрне көріп есіткенін білдірді патшасына мәлім етіп. Патша хан мұны естіп көп қуанды, Расулдың хақтығына көңілі нанды. Хабашта мұсылмандар ізет көріп, онан соң бірнеше жыл қарар алды. Ақыры Мадинаға Расул барып, Жахутты дінге салды Хайбарды алып. Сол күні Жақфар менен бұл барғандар кез болды пайғамбарға душарланып. Расулдың қойып кетіп хикаятын зікір етіп айтып едім Хабаш халқын. Пайғамбар құрайштардың кәпірімен не болған білдірейін сөздің артын. Кейбірі пайғамбардың алып тілін, Алланың үйренетін туыра дінін. Кәпірлер шамадан тыс ренжітерді көргенде мұсылманның қайсы бірін. Момындар көрсе дағы қанша жәбір, хақ жолда тұрар еді қылып сабыр. Күшпенен кәпірлерді дінге салып, ол уақытта болмап еді хақтан әмір.